Bun venit la Vocea Nației, episodul cu numărul 209, episod adus, ca de obicei, de Ceaiul Nației, pe care îl găsiți pe site-ul nostru, stareanației.ro/magazin. Am schimbat aroma pentru astăzi. Bun. Tot acolo, în magazinul nostru, găsiți și pachetele cu stoc permanent, care includ cartea noastră, Atenție cu intenție, ceai și cafea. Există mult mai multe lucruri acolo pe site, găsiți căni, găsiți cafea de specialitate proaspăt prăjită la noi la fabrică și în fiecare lună pachete cu cărți, cu alte produse. Intrați acolo, mai ales că vine vremea de făcut cadouri și sfatul nostru este să nu mai luați cadouri care vin de departe și să vă orientați către lucruri care sunt disponibile pe aici. Există mai multe întrebări pe care le primesc constant de la oamenii cu care mă întâlnesc. Și ne gândim să facem o listă cu aceste întrebări și, desigur, cu răspunsurile. Sunt întrebări foarte bune și mă fac să mă simt norocos pentru comunitatea pe care o construim aici. Una dintre aceste întrebări este: ce înseamnă să fii bun cu tine? Sau la ce te referi când ne îndemni pe noi, cei din comunitate, să fim buni cu noi? Am primit astfel de întrebări de la cei care citesc newsletterul nostru, Starea Săptămânii, de la cei care ne urmăresc pe live-ul gratuit din fiecare joi, numit Cum pot să ajut, un live care se duce tot mai mult în zona de sănătate. Multă lume e din ce în ce mai interesată de subiect, așa că vom da drumul la o sesiune live pe săptămână și cu câte un invitat pe canalul Starea Sănătății, după ce vom ajunge și acolo la un număr mai mare de oameni care sprijină acest proiect. Și așa cum am zis atunci când am vorbit despre cartea lui Alan Carr, că dacă ajut un singur om să se elibereze de țigări povestind despre această carte, atunci mi-am îndeplinit scopul. Tot așa voi spune și acum. Dacă reușesc să conving un singur om să fie mai bun cu el, e suficient. Apropo de țigări și de cum pot să renunț la ele, avem în pregătire un episod excelent la Starea Sănătății care sper să vă ajute. Eu unul încerc de peste 10 ani să ajung în punctul ăsta în care să zic: gata, am învățat cum să fiu mai bun cu mine, să nu mă mai chinui singur, să nu mai trag de mine mai mult decât trebuie, să am grijă să-mi fie bine, să am compasiune pentru mine, să-mi vorbesc frumos. Și nu reușesc. Încă nu reușesc tot timpul, dar îmi place locul în care mă aflu cu acest proces. Gândindu-mă la asta, mi-am adus aminte de o carte pe acest subiect pe care am citit-o în urmă cu mai mulți ani. Se numește Self-Compassion și este scrisă de Christine Neff. Compasiune de sine, deci. N-a fost tradusă la noi, există însă o carte mai recentă scrisă de Neff, tradusă la curtea veche. Se numește Compasiune de sine feroce și este o carte adresată femeilor. În primul rând, Neff zice că în lumea asta atât de competitivă, atât de prost făcută, aș adăuga eu, e normal să ne simțim de multe ori aiurea. Da? Să nu ne simțim întotdeauna bine în pielea noastră. În momentul în care deschidem orice aplicație, am început deja un joc de statut. Vedem niște avataruri construite perfect și vrem să semănăm cu ele. Iar asta ne supune unui stres care crește în noi și pe care ajungem cumva să-l ignorăm. Să credem că e ceva normal. Mi-am dat seama de asta din momentul în care am rupt relația cu rețelele sociale, unde nu mai stau mai mult de 30 de minute pe zi, și asta doar pentru a ține legătura cu comunitatea noastră. N-aveți idee cât de eliberat m-am simțit după câteva luni în care m-a apăsat un profund sentiment de vină că nu mai sunt acolo. Și a mai fost ceea ce se numește FOMO, da? Fear of missing out, adică frica de a nu rata ceva important. Dar apoi astea trec. În cartea Selfie, despre care am mai povestit aici, Will Storr scrie că în ultimii ani a apărut un model standard pentru cum ar trebui să arate un om perfect. Ar trebui să fie extrovertit, slab, frumos, individualist, optimist, muncitor, să aibă o stimă de sine crescută, să aibă spirit antreprenorial și neapărat o cameră cu care face selfie-uri. O astfel de imagine ne face foarte mult rău. E practic imaginea omului angajat în zilele noastre la o corporație. De unde acest model? Nu știu, dar întreb. Nu cumva e fix ceea ce au nevoie corporațiile? E clar că nu le putem avea pe toate și mai ales nu le putem avea pe toate deodată. Trecem prin diferite etape de-a lungul vieții. Însă ni se induce ideea că în interiorul nostru avem tot ce e nevoie ca să avem succes. Iar dacă eșuăm, ei bine, atunci e în totalitate vina noastră. Asta ne întreține și toată industria de wellness care a apărut acum. E vina ta dacă n-arăți precum cei de pe coperta unei reviste. Ideile astea despre cum ar trebui să arătăm, să vorbim, să ne purtăm, sunt profund modelate de cultura în care trăim, de societate, de ceea ce vedem în jurul nostru, de ceea ce auzim și vedem la alții. Ideile ne sunt cu precădere influențate de ceea ce vedem la oameni cunoscuți, la influenceri. Oamenii ăștia pe care îi urmărim nu modelează doar cultura în care trăim, ci și ideile noastre despre ce fel de oameni vrem să fim. Vorbește și Brené Brown despre asta în cartea Credeam că problema e doar la mine. Ea spune că rușinea nu e ceva cu care ne naștem. Rușinea ne este indusă de familie, de societate, la fel și perfecțiunea, care nu e altceva decât o modalitate de a ne ascunde vulnerabilitățile. Și vom rezerva acestui subiect un episod separat, pentru că sunt foarte multe idei excelente în această carte. Preluăm în mod inconștient semnalele care indică succesul cuiva. Studiile arată că încă de când suntem bebeluși, începem să imităm acele persoane care ne par cele mai competente sau cele mai de succes. Pentru că jucăm constant un joc al statutului, un joc al reputației. Vorbește despre asta tot Will Storr într-o altă carte care se numește The Status Game, jocul de statut. Și am mai povestit aici despre această carte. Toată lumea joacă acest joc de statut în care există niște reguli nescrise. Ca toate celelalte organisme de pe această planetă, oamenii au evoluat ca să supraviețuiască și ca să se reproducă. Evoluția ne-a făcut să înțelegem că aceste două scopuri depind de integrarea noastră într-o comunitate, una care să ne susțină fizic și psihic. Însă odată ce intrăm într-un grup, nu ne mulțumim să rămânem pe pozițiile din spate, la baza scării. Vrem să fim importanți, vrem să fim acceptați, vrem ca toți cei din jur să ne recunoască valoarea. Vrem atenție. Iar ca să obținem toate astea, o să ne chinuim să arătăm exact ca acel model standard al omului perfect. Cel mai bun exemplu din realitatea românească pe care îl pot da aici este cel al oamenilor care au făcut foarte mulți bani încălcând legea și au albit cumva acei bani, investițiile imobiliare sunt cel mai bun exemplu, beneficiind, desigur, de lipsa de reacție a instituțiilor statului român, iar acum acei oameni caută statut. Sponsorizează filme, spectacole, cluburi sportive, merg la filarmonică, fac donații generoase unor ONG-uri, ridică spitale, totul pentru a obține acel statut, pentru a fi altceva în ochii celorlalți. Ba chiar intră în politică, cum tot vedem cazuri și vom mai vedea. Ni se pune constant în față ideea asta că singuri putem reuși și că e datoria noastră să facem tot ce putem ca să reușim. Iar pe platformele sociale, toată lumea reușește. Ați observat? Gândiți-vă la felul în care alegeți pozele pe care le postați pe platforme. Le alegeți vreodată pe cele în care nu arătați cel mai bine dintre pozele pe care le-ați făcut? Râd gândindu-mă la acest proces. De câte ori își fac unii poze, eu mai primesc astfel de mesaje. Domne, ai pus acolo o poză, dar te uiți aiurea, să vede nu știu ce în spate, părul stă nu știu cum. Da, e singura poză pe care am făcut-o și am urcat-o imediat pentru că aveam ceva de zis. Sunt foarte puțini oamenii care fac asta atunci când postează pe rețele. Sau gândiți-vă ce fel de informații despre voi dați mai departe pe aceste platforme. Ați povestit sau povestiți des despre momentele în care ați fost absolut varză, nu știu, la muncă sau în alte împrejurări? Sau menționați acolo cu precădere succesul, promovările? Tot timpul avem senzația că alții reușesc, pentru că oamenii vorbesc despre reușite, dând de înțeles și că sunt foarte fericiți. Cunosc oameni care abia au după ce să bea apă. Au probleme foarte, foarte mari. Le știu pentru că încerc să-i ajut cu ce pot. Conturile lor de pe rețelele sociale arată cu totul alte persoane. Arată oameni care au, care o duc bine, care sunt foarte, foarte fericite. Ei bine, de aici, de cele mai multe ori apar frustrarea, anxietatea, depresia. De aici apar toate sentimentele de zădărnicie. Problema e că, de fapt, toată povestea asta cu dacă vrei, poți, e o minciună. O mare minciună pe care ne-o spunem și pe care le-o spunem și altora. Sunt foarte rare cazurile în care chiar poți să faci schimbări de unul singur. Sau de una singură. Mai ales de una singură. Ai nevoie de o comunitate, ai nevoie de infrastructura care să facă schimbările posibile. Arhitectura alegerilor, așa cum o numește Richard Thaler, e foarte, foarte importantă. Arhitectura pe care o avem acum, cea orientată spre un singur scop, cel al creșterii economice permanente, nu are cum să ne ducă în mod natural pe drumul către mai bine, pe drumul către sănătate, pe drumul către a fi mai buni cu noi. Din păcate, cărțile de dezvoltare personală, cele mai multe dintre ele, nu vorbesc despre asta, ci despre cum să cultivăm un brand personal. Asta facem, de fapt, pe platforme și ne ocupă din ce în ce mai mult timp. Ne ocupă viața. Cultivăm acest brand. Ne comercializăm viața de zi cu zi și devenim în același timp competitori. Concurăm între noi pentru mai multe reacții, mai multe vizualizări. Am devenit, cum spune Varoufakis în cea mai recentă carte a sa, Tehnofeudalism, am devenit iobagi. Muncim gratuit pe plantațiile care au devenit rețelele sociale. Când te transformi într-un brand, toată lumea devine un spațiu în care trebuie să lupți ca să fii tu primul, să câștigi tu competiția care există de fapt doar în mintea ta și în mintea altor miliarde de utilizatori. Așa că foarte multe dintre bolile pe care le avem și mare parte din comportamentul nesănătos pe care îl adoptăm sunt consecința unei realități economice, politice, sociale, chiar și ecologice din jurul nostru. Ca să ne reparăm pe noi, trebuie să reparăm mai întâi structurile din jurul nostru. Să înțelegem că în foarte multe situații nu e vorba de responsabilitate personală, ci de lucruri care sunt complet în afara puterii noastre de control. Vorbește despre asta și David Brooks în cartea Drumul spre caracter, despre care de asemenea am mai povestit aici. Această cultură a individualității pune accent pe tot ce înseamnă succes exterior, adică pe felul în care te percep alți oameni. Ce loc de muncă ai, câți bani câștigi, unde locuiești, cum te îmbraci, ce telefon ai, ce mașină și așa mai departe. Dorința de a acumula bunuri și statut erodează abilitatea de a avea vieți interioare cu sens și de a putea să fim buni cu noi. Și dacă tot vorbim despre asta, cât învățăm să fim buni cu noi, am putea învăța să fim buni și cu planeta. Până la urmă, tot de noi avem grijă, având grijă de ea. O formă prin care puteți face asta e să nu mai cumpărați produse electronice noi, ci să puneți umărul la o economie circulară, una în care nu mai aruncăm, ci reparăm și refolosim. Oamenii de la Server Config fac tocmai asta. Pe lângă produsele recondiționate, au și un magazin cu produse second hand. E vorba despre produse care au mici probleme estetice, dar aceleași performanțe precum produsele recondiționate. Găsiți pe site reduceri substanțiale și prețuri speciale pentru lichidări de stoc. Lăsăm mai jos în descriere un link cu explicații despre diferența dintre produsele refurbished și cele second hand. Pe lângă asta, toată luna decembrie, adică începând de săptămâna viitoare, de pe 1 până pe 31, oamenii de la Server Config organizează o campanie specială pentru tribul nostru. Veți putea aplica un voucher de reducere de 5% la toate produsele de pe site care nu fac deja obiectul unei alte promoții. Codul de reducere este Starea Nației 5. Găsiți de asemenea detalii în descriere. Revenind la subiectul nostru, așa cum spune Brooks, trăim în cultura marelui eu. O lume în care, începând de la grădinițe, școli, universități, afaceri și până la tot felul de organizații, este promovată o cultură orientată înspre eroi, înspre oamenii care reușesc totul de unii singuri, oamenii independenți, ambițioși. Povestea giganților pe umerii cărora stăm. O poveste care ignoră complet umerii mulțimii pe care giganții au stat. E, și toate astea ne fac să ne purtăm urât cu noi atunci când nu reușim să fim eroi. Există o regulă de aur care spune: poartă-te cu ceilalți la fel cum ai vrea să se poarte și ei cu tine. Christine Neff zice că ar trebui să adăugăm treaba asta: nu te purta cu ceilalți cum te porți cu tine, altfel vei rămâne fără prieteni. Problema e că ne purtăm cu noi în feluri în care nu ne-am purta cu alți oameni din jurul nostru care nu reușesc să atingă standardele astea de perfecțiune. Pe cei din jur îi consolăm. Le explicăm cum stă treaba cu lumea asta nebună. Le spunem că nu e vina lor. Nu? Nu e așa că faceți toate astea? E, dacă îmi vine vorba despre voi, sunteți foarte duri. Nu? Știu. Și eu făceam la fel. Am fost zilele trecute la ceva analize de rutină, o ecografie abdominală, și doamna doctoră îmi spunea că nu poate dânsa să respecte, așa cum respect eu, un program de masă, pentru că dânsa are pacienți de dimineața până seara. Atenție, era un cabinet particular care îi aparținea. Cabinetul era în curtea doamnei. Își putea face programul cum voia. Doar că nu se gândea deloc cum trebuie la dânsa, la nevoile dânsei. Eu am avut și norocul ăsta să am în preajmă oameni care să mă atenționeze de fiecare dată când vorbesc urât cu mine. Când nemulțumit de cum îmi ieșea o sarcină, fie că îmi era dată, fie că era alegerea mea să mă înham la o treabă grea, mă boscorodeam aiurea, de multe ori cu o ură de sine care aproape că îi speria pe cei de lângă mine. Și am făcut asta de mic. Și de multe ori căutam și vinovați, pentru că, desigur, nu puteam fi eu vinovatul. Întotdeauna alții. Vă sună cunoscută această poveste? Uitându-mă înapoi, e primul pas pe care trebuie să-l faci dacă vrei răspunsuri, am realizat că la început a fost dorința imensă de a-l impresiona pe tata. Dacă mergeți pe fir, cam toate pleacă din copilărie. Sigur, a da vina pe părinți e foarte ușor, dar nu rezolv nimic. Din contră. De asta tot zic aici, vorbiți cu copiii voștri, ascultați-vă copiii cu adevărat, comunicați. Lipsa asta de comunicare e sursa atâtor nefericiri. Probabil că tata habar n-avea că tot ceea ce fac eu, fac ca să-l impresionez. Iată cum cresc în noi niște monștri de care cu greu scăpăm apoi în absența comunicării. Am mai povestit asta, eu și Marote ne adresam cuvinte urâte la partidele de tenis de masă. Nu unul celuilalt, ci fiecare sieși. Așa că am adoptat o nouă regulă. Niciunul n-are voie să vorbească urât cu el. Așa că idiotule, tâmpitule, dobitocule și multe altele s-au transformat în: hai băiete, hai Mariusică, hai mă drăgoșele, că hai că poți. Și altele care, mă rog, nu pot fi reproduse aici. Dar asta e o sursă excelentă de amuzament și ajută foarte mult. Autocritica, deci, e bună, dar poate deveni un mare obstacol. Nu ne dăm seama de asta. Și eu mi-am dat seama destul de târziu în viață. După ce am citit suficient, am învățat că acest obstacol poate fi transformat într-o oportunitate. Vorbim deseori aici despre importanța infrastructurii sociale. Societatea, așa cum e organizată azi, ne împinge să fim egoiști, să căutăm doar rezolvări personale, să nu colaborăm, să nu lucrăm împreună cu ceilalți, pentru că atunci devenim puternici. De mici, ni se cere să-i vedem pe ceilalți ca fiind rivalii noștri pe care trebuie să îi învingem în acest joc al vieții. Ei bine, Neff explică foarte frumos în cartea Self-Compassion cum părinții și presiunea socială ne încurajează practic să fim critici cu noi și să fim dominați de acel sentiment de inadecvare pe care mulți îl încearcă. Și ajungem, mai ales în lumea de azi, să punem semnul egal între stimă de sine și sentimentul că suntem apreciați. Mulți vor spune că, domne, asta e ceea ce mă motivează pe mine, autocritica. Și da, înțeleg, și în cazul meu a funcționat și încă mai funcționează pe alocuri. Dar până la un punct. Un punct după care autocritica devine o armă care se întoarce împotriva ta. Studiind acum psihologia sportivă, realizez cât de mulți sportivi lucrează împotriva propriului interes. Și cât de mulți antrenori lucrează împotriva acestor sportivi în loc să lucreze pentru ei. Până la urmă, efectele pe termen lung ale acestui fel de a fi sunt devastatoare. E un sentiment permanent de anxietate care apoi se transformă într-o lungă și chinuitoare depresie. Eu am bâșbuit foarte mult în zona asta căutând o soluție, fără să știu pentru mult timp că trebuie doar să încerc să-mi schimb atitudinea față de mine. Și primul pas aici a fost să accept cu adevărat cine sunt. Să-mi accept limitele și să fiu împăcat cu mine, atenție, fără să renunț la a fi curios. Apoi să găsesc puterea de a înțelege că eu nu sunt problemele pe care le am. Să nu mă mai identific eu ca om cu o anumită problemă. Că e nevoie de spațiu între ceea ce sunt și diverse perioade pe care le traversez în viață. Să devin astfel, din propriul dușman, cel mai deznădejde aliat al meu. Când gândești așa, nu te mai lași definit și condus de suferința ta, de problemele tale, de perioadele mai grele pe care le traversezi. Sigur, la fiecare funcționează diferit treaba asta. Când am reușit să-mi fie clar în minte această chestiune, mi-au dispărut atât un nod din gât, care era mereu acolo, dar și o mare greutate de pe umeri. Sigur, lucrurile încă se amestecă, dar dacă discuți des cu tine, dacă te inviți la acest gen de terapie despre care vorbește și Raluca Anton, unul la unul cu sinele tău, rezolvarea e la îndemână. Vă recomand discuția de la Cafeneaua Nației cu Raluca Anton, dacă n-ați văzut-o deja. O să vă facă foarte bine. Un mare pericol astăzi îl constituie modul pervers în care rețelele sociale ne alimentează sentimentul că nu suntem suficient de buni și că este exclusiv vina noastră că nu suntem perfecți. Și acum mă adresez celor mai tineri. Toți cei de pe rețele, pe care îi vedeți voi perfecți, cu vieți minunate, fericiți și cu de toate, au fix aceleași probleme pe care le aveți și voi. Uite, poate facem cândva un material despre asta, să adunăm de la voi cele mai sincere emoții pe care le trăiți și să vedeți cât de asemănătoare sunt cu ale altora. Sau să facem un Q&A în care să vorbim doar despre acest subiect. Să ne recunoaștem unii altora cele mai comune temeri. Poate o să facem asta după ce deschidem Teatrul Nației, pentru că fizic e mult mai bine. Am observat că devin și eu din ce în ce mai atras să citesc și să aflu povești despre alți oameni, pentru că am nevoie să văd că tot ce simt, tot ce trăiesc, reprezintă ceva normal, ceva ce mai pățesc și alții. Și am ajuns să apreciez textele sincere scrise de alții în care recunosc când nu știu ceva, când le merge rău, când greșesc. Și faceți asta mai des. Recunoașteți când greșiți. Eu scriu despre asta în newsletter foarte des. Ajută. Vă ajută și pe voi, îi ajută și pe cei din jur. Sigur că există multe motive în lumea asta care să te facă să nu te simți bine, să fii anxios, depresiv. Dar dacă motivele sunt niște standarde impuse de niște avataruri, atunci puteți scăpa de toate astea. Neff spune că trebuie să încetăm să ne mai evaluăm, pur și simplu. Să ne acceptăm așa cum suntem. Nu există bun sau rău. Atenție, nu e vorba de stimă de sine, ci de compasiune de sine. Mare diferență. Compasiunea de sine înseamnă, în primul rând, să recunoști că ai o suferință, o durere. Societatea ne învață să nu ne plângem, să fim bărbați, să mergem mai departe. Fii bărbată, Zoe. Dar asta nu e o soluție. Uneori ai nevoie să rămâi pe loc și să procesezi ceea ce simți, ca să poți merge apoi mai departe, vindecat, mai puternic și mai sigur pe tine. Toată lumea greșește la un moment dat în viață, la naiba, greșim cu toții în fiecare zi. Și ar trebui să acceptăm mult mai ușor asta. Însă plecăm din școli cu o idee care face mult rău. N-ai voie să greșești. Școala nu-ți permite să greșești. Apoi, mediul online nu-ți permite să greșești sub nicio formă. O singură remarcă greșită, o singură postare în care n-ai spus ce trebuie, în care nu te-ai îmbrăcat cum trebuie, în care n-ai arătat cum trebuie, poate să ajungă în câteva secunde la zeci de mii de oameni. Greșeala e normală. Închideți avatarurile și o să vedeți cum totul se schimbă. Lumea reală nu arată precum lumea online. Cum zicea Sir Ken Robinson, dacă nu ești pregătit să greșești, nu o să faci niciodată ceva original. Singura condiție aici e să nu rănim pe nimeni în acest proces. Compasiunea de sine nu înseamnă nici să-ți plângi de milă și nici că problemele tale sunt mai importante decât problemele altora. Ci doar că și problemele tale sunt importante și că merită să fie luate în considerare. Înseamnă să te porți cu tine așa cum te-ai purta cu un prieten bun care trece printr-o perioadă mai dificilă în viață. Adresați-vă cuvinte frumoase, oricât de ciudat ar suna asta. Puneți o distanță între cine sunteți voi de fapt și problemele voastre. Nu vă definește un singur moment din viață sau o singură greșeală. Nu vă definește nici locul de muncă. Am avut de curând o experiență incredibilă la Cafeneaua Nației. Cineva a venit să se angajeze și ne-a povestit cu amănunte cât de rău era la fostul loc de muncă. Cât de abuziv se purtau șefii. Și când să facem actele de angajare, domne, stai că ceilalți nu vor să-mi dea hârtiile, că, ei bine, după câteva zile, persoana ne-a anunțat că rămâne în acel loc. Wow! Dacă abuzurile pe care ni le-a povestit și sclavia de acolo, cu lucrat 6 zile din 7, fără libere, 12 ore pe zi, fără sărbători, sunt pe jumătate adevărate, atunci decizia persoanei este foarte greu de explicat. Doar că mulți oameni sunt în felul ăsta ținuți captivi și le e frică pur și simplu de gândul că le-ar putea fi mai bine. Sunteți niște oameni cu nevoi, dorințe, emoții, cu aceleași probleme pe care le au cei mai mulți dintre ceilalți oameni. Încercați să faceți din a fi buni cu voi o practică zilnică. Și fiți buni și cu noi și dați un like acestui material dacă vă ajută ceea ce povestim aici. Pe foarte mulți îi ajută și le mulțumesc pentru mesaje. Puteți da și mai departe acest podcast, poate reușim astfel să-i ajutăm și pe alții. Nu uitați că avem și un canal nou, Starea Sănătății. Am dat drumul abonamentelor plătite și acolo. Abia aștept să ne vedem la discuții live despre sănătate sub toate aspectele ei. Dați și acolo, dacă nu vi se pare prea mult, un like, un subscribe și dacă puteți apăsați și butonul join și deveniți ambasadorii acestui proiect. Vă mulțumim pentru toată susținerea, fără voi n-am fi. Să vă fie bine și apoi, dacă puteți, să le faceți bine și celor din jur.